VOA. garan bele walta wante so amanta nadan qodin nama bele hundanya chis najira dargaggon magala jimma fnanno shette namota so marajiran so meksi sufi kannem bele nyachi sutu bobbayjiru abdigetacho abdin riyota sawlin tawdan mallaqattin namota rbatanya chisu gama media wasumman akawlitik abe oji tola kanaf olshudubata agam matille namota kumalama ol rbatanya chisu dafi namota kuran qalati fimmo halo jimi jessu sadu batejira dargaggon media wa summa ojigaris ittifayeda mudan awas sani tajajilu dandawle jeda na kor malkatu amborra bilbilandu bise
ani kanindara de kotina jimma analim mukusta baka gendela kuti me jaram tuke satin dara de gudate barno tako manabarum sa la kuti me sarkatu kufatin barate sarkalam bafa sorabu toritin barate kana semmo limutin barate jada abigetacho ga kuma midiya wasaratina monni muratina bekaru oji wantolo sumaratina gamay romaka
abina mumurinte meka
digdami sati
galgalgalgala namota qawmi amtota taan harka qalliitan namota dandi rajratan yero fatar sistu yokanimmo irbata akasan argatan tasistu kanan arge mallaqasa kamin argatta isargatta sochi kan akamine galu dandeese
ogala mafake sejra jalqabisa baradar beechada yero bikila abu fi dem tokko nanni maqadisa abdul qadir jedam tokko qamami dama waytu lasiro ba roba sana keesta bikila abu jecha bayira kata beeta de sarate chara ariwata ko jimbane esne bikila sana dabne video way fulanne ka sarate chara kara page ki yana mata sene moni bayan video sana injallatani abdi please namakan gargaruni barban na brada abu chorban please no kunan sis nanjalan kujaram na tibrati barbaru bechara mana sa iya fate de me argade na mane lewol kunan sise gargar sigarin go mefi namoni bay na kunna mani karshina tergani manasalle mana chinziratulle wan rajis malmalin kabuture wan baye kone fi adabani video de garso goda me sanamatani namoni bay injallatani wonta kristun kesa ko jiratore mali namota dandi yot kufan namota dubartota kenya daiman lam sadi badani kararati baani wan baye rakatan jolle titi konkuni mo kan ne dandi rade mani namakarata baye juru dalota kan mo akristilalte boru kan biyya kana gaggeessu danda'an ta'uu danda'u daa'imman suni kun keessa koo jira sanumaan qabadhee namoota itti dhufu waan tokko tokkochuun jalqabee jaala sanarraa kaate sana booda gaaffiin tokko tokko naa dhiyaachuu jalqabee karaadhuma hordoftoota peejii kiyyaa jechaadha innis maallaqa qofa kennuun faayidaa hin qabu kanaafu maaliif bakka tokko isaan walitti qabamanii jiranitti nyaatan nyaachistu fakkeenyaaf amma akka amantaa musliimaatti zakaa waan jedhamu faatu jira kama kana nama nyaachisu qabdu kama nta ortodoksiittis wanni faa ujira jechaadha yeroo yeroo jechaadha bara darbee jechaadha walitti fufiinsaan namoota dudulloomoota nama isaan kaddamu nama isaan gargaaru hin qabne nyaachisutti turree yeroo sana jalqabne bara darbee jechaadha bara darbee ramadaana qarshii kan argan karaadhuma onlaayinii kanaan namoonni naquun namoo bilbila kiyya peejii kiyya irratti attaachi ta'ee jira naa bilbilanii dhimma akkasii akkasii qabna kanaaf si barbaanna maallaqa haga kana sitti ergina nama haganan nyaachisuu qabdanaan jedhu ayyaanis toleen jedhaanii kun wantoota nyaachisuuf yookaan satarsiisuuf mijatu hunda binnee waan binne sana libisiisa baasne isaaniif ergina sana booda immoo yeroo isaan nyaachisu viidiyoodhaan waraannee agarsiisnee erginaa jechaadha kan nuti viidiyoo san waraamnu waa lama of keessaa qaba tokkoffaani amaanaan namoonni sun ergatan akka galma ga'uusaa isaan arganiif inni lammaffaan immoo namoonni kun arra qofa nyaatanii boru ni barbaadu waan ta'eef namoonni kaan immoo kan arganii guyyaa ittaantu akka deeggarsa godhaniif kan fayyadudha jechaadha hanga ammaatti nuti yoo xiqqaate jechaadha 2000 wal ta'a jechaadha kanti nyaachisaa turre jechaadha hanga guyyaa dheeggaddaatti jechaadha kan nuti nyaachisu kan achi deemnuuf musliima qofa nyaachisuudhaaf miti dhiira qofa nyaachisuuf miti dubartii qofa nyaachisuuf miti kan nuti deemnu nama beela'e nama garaansaa beela'e qofa malee gonkuma nama adda hin baafnu garaa beela'e qofa nyaachisna garaan beela'e tokkuma argitee jechuudha.
Dargaggeessa mana keenyan yookaan dagaleen manaa jiguugee keessa qobaa ta'u isuma ammoo lafarra fogoo torban lamaan darbe keessa fuuluma feesbuukii keessatti gadhiisteeti kan turte sanaan booda dargaggeessi kun guyyoota lamaan darbe keessa ammoo barcuma rataani deeman yookaan immoo wiilcharii irra taa'uudhaan yeroo inni adda kee keessas dhungatu kan mul'atu eenyu dargaggeessi sun meemaa inni kan gootaniif?
Dargaggeessi suni Miftaa Abbaa Jaar jedhama. Magaalaa Jimmaa ganda Mantiinaa jedhamu keessatti kan inni jiraatu jechaadha. Bara 1995 waggoota 17 duraan jechaadha balaan konkolaataa irra ga'e. Miidhaan cimaan irra ga'e qaama isaarraa mana keessatti hafee nama isa gargaaru, nama isa gaddamu, nama isa jiraachisu hin qabu. Hiriyaan kiyya tokko na quunname deemii nama kana na ilaalinaan jedhe. Tole jedhe waliin deemnee nan laale yeroo laalu baay'ee waan miira keessa nama galchudha. Gurbaa bareedaadha. Umurii dargaggummaa. Maasaatiin akkas ta'e nama biyya kanaaf illee fayyadu ture namticha akkas seenaa isaa dhaga'eef jechaadha. Haala inni ittiin jiraachaa jiru isaa guutummaa guutuutti waraabne viidiyoo isaa san inni maxxansine namni 1,600 ol ilaale viidiyoo sana namni 10,000 ol immoo walii firan sheerii waliif godhan ilaalame viidiyoon sun bal'inaan ilaalame garee waatsaappii irratti ijaarree deeggarsa akka godhamuuf hin gaafanne guyyoota 6 yookaan 5 keessatti jechaadha galii gaarii walitti qabnee fi wiilcharii kaanadaarraa wiilcharii lamatu ergame immoo wiilcharii biyya keessaanitti kennanii kaan immoo wiilcharii biti jedhanii maallaqanatti erganii suuqii bareedaa wanni suuqiin tokko barbaachisuuf finnee mana suuqiif ta'u ijaarree sakkata jechaadha waan barbaachisu dukkaanni sana keessatti guunnee fi maallaqa harkatti immoo qarshii 1,300 kenninee fi rabbii fi hiriyoota koof galanni haa ta'uutii obboleessa kiyya Miftaa jechaadha boo'icha isaa sana gara kolfaatti jijjiirree gadda isaa gara gammachuutti jijjiirree dubartoota 5 kana sirriitti hojii bareedaa qabsiifnee dhiirota 5 nama 10 suuqii babbareedaa irraa isaan kaaniif immoo mana boba'a beenzila jechaadha akka isaan gurguran hubanneef jirra kaan
yeroo kan hundumaa gootan amma akka dhuunfaa keetti yeroo keessa jalaan tuquu maaliin jiraatta yeroo kan hundumaa gootu?
Hojii artiiti kan inni hojjetu kitaabni ani barreessee maxxansiise jira innis kitaaba mata dureen isaa si argee jedhudha kuusa walalooti inshaallah yoo rabbiin gargaara kitaaba seenaa hojjechuus hin jira. Yeroo ani qabuu fi jireenya mataa koo jiraachuuf baay'ee biizina godha hojii kun garuu an bakka hin buluu fi waan nyaata ammaaf yoo qabaatte bakka ciisuu fi waan nyaatu kan hin qabne waan dursa kenne an kan koo nan qaqqabaadhaaf yeroo kenna yeroo baay'ee maaliif hojjettee an dargaggeessa yoon koorres nan dandamatta yoon kufes nan ka'a. Garuu qaama miidhamtuun yeroo kooftu ijaartiin yeroo kooftu achii ka'uun baay'ee rakkisaadha. Namni haadha qabu haadhatti garaa hin jabaatu jechaadha. Gammachuu keessi koo argatu hojiin koo sun naa kenna natti fakkaatu.
Magaalaa kam kan keessatti hanga ammaatti kan sochootanii hojjetan?
Baay'inaan magaalaa Jimmaati, magaalaa Aggaaroo, Sarboo, hanga Saqqaa, hanga Shabeetti illee deddeebi'ee jirra jechaadha. Koronaatu dhufe malee bara darbillee bunni Jimmaa keessaallee bahu yaadaan ture. Yeroo rabbiin nuuf qabbaneesse inshaallah itti dhufa jechaadha.
Hojiin tololtummaa kun akka inni jabaateetti fufuuf gara waldaatti jijjiiruudhaaf, gara dhaabbataatti jijjiiruudhaaf wanti si yaaddan jira hanga amma?
Karaan nuti deemnes jira yaada qabnaa yaada keenya kanatti Joon Ahmed Abbaa Milkii kan jedhamuu fi Alamaayyoo Tarrafee namni jedhamu tokko waan kan irratti baay'ee nu gargaaraa jiru ogummaa isaas namoota qabanidha. Gara chaaritiitti jijjiirree meeshaalees bitannee akka mootummaatti beekamtiin nuu kenname nuti baay'ee barbaannaa kanasitti yaadaa jirra.
Dargaggootaaf ergaa maal qabda?
Dargaggoonni keenya yeroo baay'ee yeroo keenya feesbuukii irratti ni balleessina hin beekama. Miidiyaalee hawaasaa baay'eetu jira teelegiraamii, inistaagiraamii, tiktookii wantoota baay'eetu jira garuu yoo waan harkaa qabnu seeraan itti fayyadamne faayidaan isaa jira garuu itti fayyadama isaa waldaandaan kasaaraa guddaa keessa nu gochuu danda'a. Miira keessa galuu dhiisnee waan hawaasa fayyadu waan biyya kana fayyadu rakkataa naannoo keenya jiru karaa ittiin deeggaruu dandeenya. Dargaggoosa taaniif fakkeenya ta'uudha kan nuti qabnu uummata keenya jechaan uummanni biyya keenyaa baay'een isaa miidhamaadha dinagdeedhaan siyaasaan waan baay'eedhaan miidhamaadha waan ta'eef uummata keenya kan gargaaruu qabnu dargaggoo yeroo kanaati waan ta'eef miidiyaalee hawaasaa kana faayidaa hawaasni ittiin argachuu qabu akka argatuuf akka irratti jabaannuun dhaamsa dabarsuuf barbaada.
Dargaggoo Abdii Geetaachoo maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaatiin iddoo hedduu si galateeffadha. Rabbi isaa milkeessa.